Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык, і мы пагаворым пра падзеі ў Расіі. Сёння адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна. Гэта фактычна чацвёрты яго тэрмін. І вось на гэты момант, калі мы пішам гэту перадачу, ўжо вядома, што Уладзімір Пуцін унёс кандыдатуру Дзмітрыя Медзведзева на пасаду кіраўніка расійскага ўраду. Ну, такім чынам, самая вялікая інтрыга, якую прадракалі некаторыя, я падкрэсліваю толькі некаторыя аналітыкі, што, можа быць, Пуцін вырашыць змяніць ўрад. Нічога гэтага не адбылося, прэм'ер зацверджаны той же самы, які і быў. Юры, ну вось, сапраўды, калі назіраеш за тым, што адбываецца ў Маскве, то вот няма такога адчування, што, ну, ўсё вот ідзе так, як прадказвалася, як здавалася, ну, без ніякіх сюрпрызаў, вот такі, скажам так, застой.
Ну, у нечым так, у нечым не. Так, у тым сэнсе, што, ну, інаўгурацыя адбылася, ее ніхто не сарваў. Нават вот это прызначэнне Мядзведзева, это таксама такі знак, прычым знак таго, што нічога не мяняецца ні для каго. Справа ў тым, што персона таго ж Мядзведзева выклікала, насамрэч, выклікае ў Расіі крытыку не толькі з боку лібералаў, з боку апазіцыі, але і шмат каго ў, так бы мовіць, кансерватыўных колах, у, так бы мовіць, сярод патрыотаў, як там кажуць. Значную частку людзей гэта ён раздражняе сваёй слабасцю палітычнай і сваімі недарэчнымі заявамі. Ну, все памятаюць, вся Расія памятае, не толькі Расія. Денег нет, но вы держитесь. Ну, так не размаўляюць з людзьмі, але гэта такі знак. Всё будзе, як і было. Все будзе, як, так бы мовіць, як было раней, так будзе і далей. Але варта сказаць, што вось, скажам, тыя пратэсты, якія адбыліся ў мінулую суботу, ну, яны, як бы сказаць, не сведчаць пра тое, што Расія там стаіць на парозе рэвалюцыі, все ў Расіі, так бы мовіць, это самае, 17-й год паўтарыцца, 1917-й. Это зразумела не, але варта сказаць, што, ну, з іншага боку сказаць, што Расія вось такая краіна, у якой як бы нічога не адбываецца, все грамадства, так бы мовіць, мёртвае, все мовчыць, бо благаденствуе, кажучы словамі украінскага класіка, это не так. Можна нагадаць, што ў мінулым годзе і ў весну, і летам таксама былі такія хвалі пратэстаў, прычым варта сказаць, што ў адрозненні ад многіх папярэдніх, яны былі па ўсёй краіне. Так вот і, скажам, падчас пратэстаў у суботу яны былі па ўсёй Расіі. Яны былі, ну, моўна кажучы, ад Смаленска да Владывастока.
Ну, Юра, так, і было затрымана, арыштавана.
Па 2000 чалавек.
Так, 1600, да. А 1600 да 2000, гэта даволі вялікая лічба для Расіі, і гэта нельга адрынаць. Але, вось, практычна все гэтыя пратэсты былі арганізаваныя рухам Алексея Навальнага. Яны не былі спантанныя, яны не былі стыхійныя. Ну, з аднаго боку, так, гэта паказвае, да, з аднаго боку, гэта паказвае пэўную тэхналогію, пэўны настрой, пэўнае ўменне, я б так сказаў, Навальнага і яго атачэння выкарыстоўваць гэты палітычны момант, трымаць, як часам гаворыць, руку на пульсе жыцця, гэтага не адняць. А з другого боку, вот, больш ніхто іншы. Нават камуністы, так, вот камуністы.
Ну, Сергей, я лічу, што гэта, як бы мовіць, хутчэй сведчанне моцы гэтага руху, таму што у гэтага руха ёсць твар. І гэта твар Алексея Навальнага. Нет, я маю на увазе у расійскага пратэсту, палітычнага пратэсту, такога выразнага палітычнага пратэсту ёсць твар. Это твар Алексея Навального. Так, камуністы дагэтуль захоўваюць свой уплыў. Дарэчы, камуністычны кандыдат, які, праўда, ўжо здуўся за там колькі ад выбараў да інаўгурацыі, ўжо пра сваю партыю родную забыў. Але як бы электаральныя настроі это адно, а вот менавіта вулічны пратэст у гэтага пратэсту ў Расіі зараз ўжо некалькі гадоў фактычна ёсць твар. Тут цяжка параўноўваць, казаць, скажам, Арменію і Расію. Ну, зразумела, што ў іх значна больш адрозненняў, чым падабенства, але адно падабенства ёсць. Гэта наяўнасць лідара. І наколькі я разумею, што шмат хто, вот мне даводзілася бачыць рэпартажы з, скажам, Еревана, з гэтых велізарных мітынгаў, а калі людзей пытаюць, ну, а ўласна, чаго вы хочаце, чаго вы хочаце дамагчыся, адказ, сутнасць, а то і ввогуле адказ быў прямой, што вот Нікол Пашанян, вот мы хочам, каб ва ўлады быў Нікол Пашанян, і ён ведае, што зрабіць для нас добра.
А ці ёсць гэта добра? Бо, скажам, от, калі праводзіць паралелі з нядаўняй гісторыяй, ну, тое ж самае было з там якім-небудзь 89-м годзе, мы хочам Ельцына, Ельцын вырашыць, у Беларусі мы хочам Лукашэнку, і гэтак далей, гэтак далей. Это вот такая персаніфікацыя нейкага пратэсту ў асобу і дэлегаванне ёй адказнасці, але адначасна і просто, так сказаць, ну, маса сябе здымаюць, нават адказнасць за тое, што яны хочуць, больш яны нічога не хочуць.
Ну, Сергій, справа ў тым, што я бы сказаў так, што, ну, зразумела, ёсць выключэнні, але, напэўна, з большага пратэст, можна сказаць, рэвалюцыя, часцей атрымлівае поспех, вот, калі яна вот мае свой твар. Так што, калі мы гаворым, што як бы у якім выпадку пратэст мае больш шансаў на поспех, я думаю, што калі ён мае твар. Але як бы наколькі ўжо это прынясе вялікае шчасце ці то рускаму народу, ці армянскаму народу, ну, это складана сказаць. Ну і ўрэшце рэшт, калі ёсць твар, то з тварам можна размаўляць. Это як памятаеш свой час нават пра міждзяржаўны ўзровень Генрі Кісінджэр, калі ён быў дзяржсакратаром Злучаных Штатаў, так ён як бы спытаў, што дайце мне тэлефон, па якім я магу пагаварыць з Еўропай. Так вот, па якім тэлефоне, скажам, Пуцін пры жаданні захоча пагаварыць з расійскай апазіцыяй, это тэлефон Алексея Навальнага.
Гэта апазіцыя, але пакуль яшчэ, так сказаць, вельмі далёка, калі это ўвогуле калі-небудзь здарыцца, так сказаць, нават неабходнасць Пуціна пагаварыць з Навальным. Я не кажу пра Навальнага прэзідэнта ці некага іншага апанента Пуціна, цяперашняга ці будучага. Па факце Пуцін прэзідэнт, ці можна што-небудзь новага чакаць, вось, скажам, ад Пуціна на гэтым тэрміне яго прэзідэнцтва ў дачыненні, скажам, да міжнароднай сітуацыі, ну і ў адносінах, што нас найбольш цікавіць да Беларусі.
Сергей, па шчырасці, вот я, можа, скажу такую, як бы, рэч, што называецца, еретычную нечым, можа, крамольную, я бы не чакаў. Так, сапраўды, умоўна кажучы, калі б я сказаў это ў 12-м годзе, то пасля гэтага адбыўся 14-ты год, адбыўся Крым, адбыўся Донбас, адбылася Сірыя, і, ну, вот, можна было б сказаць, ну, вот, ты не прадбачыў такую рэч. Але чамусьці, вось, всё-такі мне здаецца, нават вот з улікам гэтых, так бы мовіць, эпізодаў, ну, как-то развіццё сітуацыі прынамсі не падказвае мне, што вот як бы у яго будзе велізарнае жаданне неяк яшчэ раз, так бы мовіць, сусветную шахматную дошку перагарнуць. І нават гэтыя як бы яго, ну, назавем іх для кагосьці, можа, дасягненні, для кагосьці зладзействы, вот. Ну, яны ж усе як бы такія, вот зрабіў і як бы схаваўся ў норку. Ну, калі, напрыклад, казаць пра Украіну. Вот взяў Крым, але нават Донбас не взяў. А ўжо тым больш, як так сказаць, там і некія расійскія прапагандысты, што і далей, і далей, і да Кіева, і да Львова дайдём, ну, не, як бы не пайшлі. Сірыя, ну, можна сказаць, што Сірыя, да, у тым сэнсе, што, гледзячы па ўсім, як бы Асад застаўся ў сядле, нават у значнай ступені аднавіў кантроль над сваёй тэрыторыяй, хаця думаю, што поўнага кантролю ў яго ўсё роўна не будзе. Вось Расія пры дапамозе Асада, так бы мовіць, кантралюе, як кажуць палітолагі, карысную Сірыю, то есть тую частку краіны, з якой, так сказаць, можна што ўзяць. Але сказаць, што як бы Пуцін памяняў цалкам мапу свету, не памяняў. І вот нават вот это як бы прызначэнне Мядзведзева, яно, на мой погляд, такое даволі характэрнае у тым сэнсе, што ну як бы рэваншысцкія рэжымы, у якіх сапраўдны рэваншысцкі драйв, яны ўсё ж такі па сутнасці сваёй рэвалюцыйныя, яны шмат што мяняюць. У гэтым сэнсе і нават, ну, з такога вот пункту гледжання, ведаеш, ну, ён бы мог прызначыць значна больш маладога чалавека. Маладога, так сказаць, вот это пакаленне, так сказаць, пакаленне Крымнаша. І ён прызначыў надзейнага Дзімона. Ну, вот мне здаецца, што прынамсі драйву такого вот, што мы заўтра захопім весь свет, ну, па-моему, у него не будзе. Хаця я кажу, это вот маё такое адчуванне.
Ну, дачыненне да Беларусі.
Я думаю, што прыкладна тое самае. Прыкладна тое самае. Адзінае, што некую тэндэнцыю, вот якую можна, напэўна, прасачыць, якая будзе, это хутчэй змяншэнне расійскіх абавязательстваў перад Беларусю. То есть усе гэтыя велізарныя, так бы мовіць, гэтыя гранты, такі шырокі доступ да расійскага рынку, як быў, вот это, я думаю, будзе сціскацца паволі. Але паволі. Усе гэтыя размовы, што ой, у Расіі няма грошай, скончыліся, у Расіі не скончыліся грошы. І ў Расіі, я думаю, за гэтыя 6 гадоў дакладна не скончацца грошы. І на Беларусь не дзясяткі мільярд трэба. Вось. З іншага боку, з трэцяга ці ўжо чацвёртага боку заўсёды застанецца. Ах, чорт, нам жа трэба саюзнікі. А вот Лукашэнка, ну, он кепскі, канешна, але як бы параўноўваючы з кім. Ну, вот у нас ёсць Парашэнка. Шо Парашэнка лепш? Ну, Лукашэнка, да, ну, он будзе дурыць, ён будзе грабіць расійскую казну. Ну, для таго расійская казна і як бы прадназначана, каб ее грабілі. Вот. І в этом сэнсе вот такое стаўленне будзе. Ну, там, як бы там яго за што-небудзь учэпяць, там, так бы мовіць, а он зато, умоўно кажучы, там, спартовец вынесе расійскі сцяг, як это было в Рио, ці там сыны і прыедуць, барані бог, але я думаю, што падобныя гісторыі будуць, вот як прыехалі на конт Кемерава в амбасаду, вот падпісалі, амаль жалобу абвесцілі. Як бы гэта ж каштуе недорага, але ну да, ну вот вучэнні будуць. Вот я думаю, дарэчы, бліжэйшая як бы падзея ў двухбаковых адносінах, ну она такая структурная, это працяг дамовы аб арэндзе Ганцавіча Барановіча. Ну, Ганцавіча Вілейка. То есть вот этих российских, ну, их называют объектом, их называют военными базами. Вот я думаю, что, конечно, Лукашенко это подпишет. Вот. Махчима нават погандлявавшийся, а ці не заплатите вы нам что-нибудь. Вот. Ну, и я по ширости не думаю, какие-то новые там створить, я не ведаю, какой-то Евразийский союз плюс. Так само не думаю, як бы некие істотные змены у вот в формате Евразийского союза, яны плануются только на 2025 год. Дарэчы, цікаво, пасля уже вот теперешней каденции Путина. А это змены есть скорочение всех обмежаванняў на гандаль, что выгодно Беларуси и невыгодно России, и не факт, что она до 2025 года это зробить. Так что какие-то такие вот как бы идеи в экономичном ли сенсе или в политичном, тем больше, там российский стяг над Берастем, российский стяг над Менском, ну, мне не сдается, что у Путина будет на это импет.
Дякую. Сегодня на свободе с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Сегодня на свободе. Кожный будний день, четверть годины про актуалии дня – падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.